As 2:10 nas últimas horas soubemos que a provincia de Lugo acollerá a outros 15 menores migrantes. A outros 15 refugiados súmanse aos 80 que irán chegando pouco a pouco ao centro habilitado pola Xunta de Galicia en Monforte. Neste caso, o seu destino será a capital, a cidade de Lugo. Son nenos con idades comprendidas entre os 9 e os 15 anos que chegan a Galicia no marco do sistema de acollida do Ministerio de Inclusión, tamén dun auto do Tribunal Supremo. Sira Rego é a ministra.
Ha habido tiempo, pero no obstante estamos haciéndolo de una manera que ya dijimos y ya nos comprometimos que va a ser una manera sensata y equilibrada. Se está haciendo poquito a poco para no saturar ningún sistema de acogida, para dar tiempo a la adaptación, para hacer entrevistas bien orientadas para que cada niño o niña tenga garantizados sus derechos.
Lugo será a terceira cidade galega en acoller a estes menores non acompañados despois da Coruña e Santiago. De momento, o goberno non informou do lugar no que serán aloxados estes nenos. O caso é que nin a Xunta ten información oficial sobre o traslado deses menores. Diso se queixaba en COPE Galicia o director xeral de Infancia, Jacobo Rei. Escoitámolo.
A Consellería de Política Social e Igualdade, que é a competente no servizo de protección, no sistema de protección á infancia e adolescencia, non ten ninguna información a día de hoxe. Non tivemos cando viñeron a Coruña, o Goberno de España non nos lo comunicou, non tivemos tampouco cando viñeron a Santiago, tivemos coñecemento por outras fontes, pero non polo Goberno de España, que, insisto, é o responsable dese traslado. E agora, pois, estamos tendo coñecemento, e onte parece ser que a ministra tamén o indicou, de que vai haber outro traslado á cidade de Lugo.
Jacobo Rei lembra que a Xunta non ten entre as súas competencias a garda e custodio desos menores porque son solicitantes de protección internacional, pero sí ten que garantirlles a escolarización e o acceso a servicios sanitarios. Di que así non hai xeito de planificalo acaidamente porque non recibe aviso nin de cando chegan nin canto son. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos pendentes do tempo, pero a xornada de hoxe será algo máis tranquila. Onte o Concello de Lugo, lembramos, pechou todos os parques da cidade ao mediodía ante a previsión de fortes refachos de vento. O caso é que o primeiro temporal do inverno si deixou refachos moi fortes de vento na nosa provincia, de ata 154 km por hora na Serra do Xistral. Na Mariña estiveron en situación de alerta laranxa por ondas de ata 6 metros no mar. Na xornada de hoxe amencemos con ceos cubertos, pero pouco a pouco se van abrindo grandes claros. Pode chover, sobre todo no norte, na Mariña, pero serán precipitacións ocasionais. As temperaturas, eso sí, baixan de xeito notable. A máxima non pasará hoxe dos 15 graus en Lugo, ata 17 subirá o termómetro en Monforte e Viveiro e ata 18 en Ribadeo. En Lugo, o alcalde Miguel Fernández anuncia un novidoso plan municipal de vivenda para a cidade. Entre outras medidas, contempla a creación dunha bolsa municipal de alugueiro asequible, gestionada por Evislusa. Os propietarios poden ceder as súas vivendas baleiras ao concello de xeito remunerado e con garantías. Para poñer máis inmobles no mercado do alugueiro, aplicaránse recargos no IBI de ata un 150% nas vivendas baleiras de grandes propietarios, ao tempo que será bonificado ese IBI nun 95% para aqueles propietarios que participen desa bolsa de alugueiro municipal. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Conservar e rehabilitar o parque de vivendas existentes, tamén mobilizar as vivendas baleiras para destinadas ao alugueiro, en terceiro lugar, aumentar o parque de vivendas disponibles. Cada un destes eixos, como agora lles relatarei, vai acompañado de medidas concretas e prazos que entendemos realistas. Estamos moi satisfeitos con esta iniciativa, pensamos que este Plan Municipal de Vivenda vai ser unha ferramenta fundamental de planificación e xestión.
Non hai casos en Galicia, só foron detectados de momento en Cataluña, en Girona. E, en todo caso, o sector gandeiro está alerta. Medio Rural publica este xoves no Diario Oficial de Galicia unha serie de medidas para protexer a cabana gandeira da dermatose nodular contagiosa. É unha enfermidade vírica moi contagiosa que pode ter consecuencias fatais para as granxas. E, entre outras medidas, a Consellería obriga a inmobilizar durante 21 días o gando procedente de outros lugares de España ou de Europa. Europa. Tamén que o gando que había nas granxas ten que quedar inmobilizado e con vixencia veterinaria oficial durante ese tempo, 21 días. É obrigatorio tamén desinsectar a esos animais e os vehículos de transporte do gando. Estas medidas están en vigor dende hoxe e durante 30 días hábiles. Eso sí, de ser preciso, serían prorrogadas pola Xunta de Galicia. 55 minutos sobre a unha.
COPE Lugo.
Estar informado.
É fundamental que as vítimas da violencia machista se sintan seguras cando denuncian a súa situación. É imprescindible para que realmente a situación na que viven moitas mulleres chegue a coñecerse e atopen a axuda que precisan para sair do inferno en vida que soportan no seu ámbito familiar. O sistema de protección non pode permitirse fallos. Salvador González é o presidente da Avogacía Española. Participou este xoves en Lugo na inauguración das 13ª xornadas de abogados e abogadas contra a violencia de xénero.
Intentar solucionarla, atajarla, reducirla, las deficiencias. No nos podemos permitir un mensaje como el que se ha lanzado a las víctimas diciéndoles que ese sistema de protección que suponen las pulseras pueda fallar. Ese mensaje no lo podemos lanzar y no podemos permitirnos que esos instrumentos fallen.
Para que as víctimas se sintan seguras, é preciso crear tamén unha rede de protección e, sobre todo, que atopen preto os recursos que pode movilizar a xustiza no seu auxilio.
Como sociedade temos a responsabilidade de establecer unha red que ampare, que proteja, que dé respuesta e solución a estas situaciones dramáticas. Que no hagamos que una víctima tenga que recorrer hora y media para llegar a un órgano judicial, por muy especializado que tiene, porque eso supone separarse durante cinco horas de su entorno familiar.
Salvador González afirmaba que o noso país non ten os peores números en cuestión de violencia de xénero da súa contorna, pero sí moito marxe para seguir mellorando na protección e asistencia ás víctimas. E o Partido Popular foi concello a concello fixo unhas fichas coas necesidades de cada municipio. Agora presentará esa información en pleno para que o goberno da Deputación de Lugo as teña en conta á hora de facer os orzamentos para o vindeiro ano. Chema Núñez.
O PP quere para a provincia o 40% máis de inversión nos gastos dos concellos, a intervención na rede de estradas que está totalmente desatendida, moitas delas, que abran as residencias de maiores que teñen paradas, que executen as que xa teñen luz verde e que non o fai nos concellos que non están gobernados polas cores do partido de Tomé, o presidente da Deputación, ao que lle piden tamén que desarrolle ou remate os polígonos industriais que non están baixo a súa corda política, nin se interesa. E por último que a Deputación colabore en servizos básicos como recollidas de cans abandonados, as traídas de auga ou tamén axudas ao sector turístico e outros. Antonio Ameijide, portavoz do Partido Popular.
Que a Diputación de Lugo nin ten proxecto, nin ten criterio, nin ten, por así decirlo, dirección hacia donde ir. O único que sirve a Diputación hoxe é para repartir cartos entre os amigos de José Tomé para poder seguir unha semana máis o fronte da Diputación e o fronte do partido. Isto é o que se converteu a Diputación para José Tomé.
Todas estas reivindicacións de caros orzamentos do vindeiro ano serán presentadas o martes no pleno da Deputación polo Partido Popular, que tendo en conta as forzas dos diferentes grupos políticos, quizás non se aprobe.
A campaña Merca no teu comercio chega a Lugo estará activa ata o día 30 de outubro para incentivar as vendas nos negocios de proximidade. É unha campaña promovida pola Federación de Comercio co apoio da Xunta. Hai 1.000 euros en premios. Están repartidos en 20 tarxetas regalo de 50 euros. Os cartos terán que empregarse para volver a mercar en establecementos do municipio. O sorteo das tarxetas farase o vindeiro 31 de outubro. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio.
É unha campaña que estuvemos realizando ao largo de todo Galicia, fomos a 40 e pico de localidades de villas facendo estes sorteos, e bueno, e agora pues toca aquí en Lugo, que celebraremos a entrega dos premios e o sorteo para que os afortunados poidan volver a comprar con esas tarjetas que se les vai a dar no comercio.
Escoitas, mediodía en COPE Lugo con Pilar García de la Granja. Muy boa tarde para todos e todas.